Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចំណាប់ខ្មាំងនិងអ្នកទោសនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមដោះលែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសរុស្ស៊ីវិញប្រហារដល់សាហាវនិងខាត់បងច្រានលើក្រុមខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅខេត្តកំពត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលមន្ត្រីកម្ពុជាមានសុទ្ធតិនិយមទៅលើកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងបង្កើនចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់រយៈពេល4ថ្ងៃរវាងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសបានចូលជាធរមានកាលពីវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃសុក្រម៉ោងក្នុងស្រុកដោយគេសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ដោយក្រុមហាម៉ាសនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន150នាក់ដែលអ៊ីស្រាអែលបានឃុំខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះរួមមានការផ្អាកការបាញ់ក្នុងតំបន់ខាងជើងនិងខាងត្បូងនៃទីក្រុងកាហ្សានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យលោកម៉ាជីតអាល់អាន់សារីដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានីដូហាប្រទេសកាតាក្នុងពេលកន្លងទៅផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្ត្រីនិងកុមារចំនួន50នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយក្រុមហាម៉ាសកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនឹងត្រូវដោះលែងជាថ្នូរស្ត្រីនិងមនុស្សមិនទាន់ពេញវ័យ150នាក់ដែលជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំណាត់ខ្មាំងចំនួន13នាក់នឹងត្រូវដោះលែងពីតំបន់កាសានៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយចំណាត់ខ្មាំងបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវដោះលែងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលនៃបទឈប់បាញ់គ្នានេះរហូតដល់ចំនួន50នាក់លោកអាល់អាន់សារីនិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានឹងឆ្លួរទៅរកឱកាសមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមការងារធំជាងនេះមួយដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍យោងទៅលើសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលអ្នកជំនាញលើកុមារពីវិទ្យាស្ថានហារូវនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានដាក់ចេញសេចក្តីណែនាំមួយចំនួនអំពីរបៀបដែលក្រុមទាហានអ៊ីស្រាអែលត្រូវអនុវត្តពេលពួកគេទទួលបានមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុពេលដោះលែងពីតំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានទទួលបញ្ជីឈ្មោះបណ្ដោះអាសន្នមួយពីចំនួនចំណាប់ខ្មាំងដែលនឹងត្រូវដោះលែងពីតំបន់កាហ្សានៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើតាមខុតតការឡាយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មការឡើងរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាអាញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលសេចក្តីលំអិតលើបញ្ជីអ្នកដែលនឹងត្រូវដោះលែងទាំងនោះហើយកំពុងតាក់ទងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងអស់ផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅពួកទាហានអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថារុស្ស៊ីដែលបានបាញ់ផ្ទាល់លើទីក្រុងអូដេកានៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសចានសប្តាហ៍មកហើយនឹងនៅពេលនេះកំពុងបញ្ជូនទាហានជាច្រើនទៅកាន់ក្រុងដែលត្រូវបំផ្លាញនោះប៉ុន្តែសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៃផ្នែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Alexander មេបញ្ជាការរងកងវរៈសេនាតូចមួយក្នុងកងពលតូចលេខ47បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាទីលានប្រយុទ្ធមានសាកសពពាសពេញវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយស្រដៀងគ្នានឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រឆាំងនឹងក្រុងបាក់មូតដែលជាក្រុងមួយរុស្ស៊ីបានវាយយកបានអ៊ុយក្រែនថាតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាមករុស្ស៊ីបានប្រឹងប្រែងវាយយកក្រុងតូចនេះដោយគ្មានជោគជ័យក្រុងនេះស្ថិតនៅលើខ្សែត្រៀមជួរមុខចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងដូណិតរដ្ឋធានីនៃតំបន់រុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងដែលជាតំបន់មួយក្នុងបណ្ដាតំបន់4ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាខ្លួនបានយកពីអ៊ុយក្រែនលោក Vitaly Barabas ប្រធានរដ្ឋបាលយោធាក្រុងអូឌីកាបាននិយាយថាមានអ្នកស្រុកប្រមាណ1400នាក់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងនេះ ដែលធ្លាប់មានអ្នកស្រុក 32,000 នាក់នៅមុនសង្គ្រាមលោកបារ៉ាបាសបានពណ៌នាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីថាសាហាវក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីមួយលើមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាក្រសួងបញ្ជាក់ថាស្ត្រីម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងរឺសីឃុំដំណាក់សុកក្រំស្រុកដងតុងខេត្តកំពតបានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីហើយត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាក្រោយចាប់ផ្ដើមឈឺដោយមានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនពិបាកដកដង្ហើមនិងក្អកក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្រោយដឹងថាមានករណីឆ្លងថ្មីក្រុមការងារជំនាញបានឆ្លើយតបទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តទៅក្នុងសហគមន៍និងចែកជូនថ្នាំតាមវីហ្វ្លូដល់អ្នកប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នេះមានដូចជាការលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់បន្ទាប់ពីមានការប៉ះពាល់ជាមួយបាក់សីដាក់បាក់សីឲ្យឆ្ងាយពីកុមារនៅកន្លែងរស់នៅនិងមិនបរិភោគសត្វបាក់សីឈឺឬងាប់ជាដើមក្រសួងបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នេះមិនងាយឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចបំផ្លែងខ្លួនឆ្លងដូចជំងឺផ្ដាសាយតាមរដូវកាលដែរគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ11ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីហើយកាលពីដើមខែតុលាក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំនិងបុរសម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រៃវែងក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះផងដែរប៉ូលីសកពកម្មក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានប្រើដំបងឆក់នឹងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលគាំទ្រអតីតព្រះមហាក្សត្ររបស់នេប៉ាល់ដែលបានព្យាយាមនឹងហាយក្បួនចូលមកកណ្ដាលរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីទាមទារឲ្យបង្កើតឡើងវិញនូវស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដែលបានក្រវីទង់ចិត្តនេប៉ាល់និងបានស្រែកពាក្យស្លោកគាំទ្រអតីតព្រះមហាក្សត្រនេប៉ាល់យេណិនត្រាបានជួបជុំគ្នានៅជ័យរដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ឌូនិងបានប៉ុនប៉ងដើរចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានីក្រុមប៉ូលីសកពកម្មបានរារាំងនិងប្រើដំបងឫស្សីវាយពួកគេនិងបានបាញ់អុកស្វាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់ទឹកដាក់ផងដែរមានអ្នករងរបួសបន្តិចបន្តួចលើភាគីទាំងសងខាងក្រុមអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមប្រឆាំងតវ៉ាដើរទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងក្រុងមុនការជួបជុំចាប់ផ្ដើមស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ត្រូវបានលុបបំបាត់កាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់និងគណៈបកនយោបាយថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រចុងក្រោយរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់គឺព្រះបាទយេណិនត្រាបានរស់នៅក្នុងភាពជាពលរដ្ឋធម្មតាមួយរូបដោយគ្មានអំណាចឬការការពារពីរដ្ឋនោះឡើយព្រះអង្គនៅតែមានការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនពីបណ្ដាប្រជារាស្ត្រនេប៉ាល់ប៉ុន្តែមានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវឡើងគ្រងអំណាចវិញនោះក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមប៉ូលីសប្រទេសអៀកឡង់ចាប់មនុស្ស34នាក់ក្រោយពីពួកបាតុករជាប់សង្ស័យថាជាក្រុមស្ដាំជ្រុលបានវាយប្រហារប៉ូលីសធ្វើឲ្យខូចខាតហាងទំនិញនិងដុតឡាននៅកណ្ដាលក្រុងដាប់លីនកូបកម្មនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះក្រោយពីបរិសុទ្ធមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានចាប់កុមារ3នាក់ខាងក្រៅសាលារៀនមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃនោះលោកទ្រូហេរីសប្រធានប៉ូលីសអៀកឡង់បាននិយាយថ្ងៃសុក្រនេះថាប៉ូលីសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងអំពើហង្សាដែលបានកើតមានក្រោយមានដំណឹងថាកុមារីអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងមានមនុស្សយ៉ាងតិច100នាក់បានធ្វើកុបកម្មតាមផ្លូវដោយជនខ្លះមានកាន់ដំបងដែកនិងបិទមុខពួកប៉ូលីសថ្លែងថាអំពើហង្សាតាមផ្លូវបណ្ដាលមកពីអ្នកលេងមួយក្រុមតូចដោយឡែកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញរថយន្តប្រើចរន្តអគ្គិសនីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានសន្ទុះកើនឡើងចំនួន 9% ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃចំនួនរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងទៅលើក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Atlas Public Policy ចំនួននេះនឹងកើនឡើងពីចំនួន 7.3% នៃចំនួនរថយន្តថ្មីៗទាំងអស់ដែលបានផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក វាជាលើកទី1ហើយដែលរថយន្តប្រើចរន្តអគ្គិសនីជាង1លានគ្រឿងនឹងត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលមានចំនួនប្រហែល1លាន3សែនគ្រឿងទៅ1លាន4សែនគ្រឿងនេះបើតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Atlas Public Policy ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណបើទោះបីជាចំនួននេះបង្ហាញពីការចម្រើនទៅមុខដ៏សំខាន់នៃរថយន្តប្រើចរន្តអគ្គិសនីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏អាមេរិកនៅតែស្ថិតនៅពីក្រោយប្រទេសជាច្រើនដែលបានផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដូចជាប្រទេសចិនអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសណ័រវេសជាដើមប្រទេសចិនផលិតរថយន្តប្រើចរន្តអគ្គិសនីលក់បានប្រមាណ 33% អាល្លឺម៉ង់ 35% ហើយប្រទេសណ័រវេសបានចំនួន 90% ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2023
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ធម៌ពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅបរទេសដោយសារតែការទម្លាក់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកជំងឺរបេងស្ថិតក្នុងចំណោមជំងឺដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងជាងមុនថានឹងមានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាមានសូទធានិយមទៅលើកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងបង្កើនចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់សំណងសមរម្យខណៈក្រុមហ៊ុនចិនត្រៀមសាងសង់ស្ពានថ្មីឆ្លងទន្លេបាសាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាការទូតវប្បធម៌បានបំផុសយុវជនកម្ពុជាឲ្យស្វែងយល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតវប្បធម៌និងការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនសវនាការជំនុំជម្រះដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងរួមគំនិតក្បត់ពួកគេលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាមេដារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគេក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់គណៈសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងបាក់សវនការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021សកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់រួមមានលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកៅរស្មីលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាឡុងគុនធាលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវបានតុលាការចាត់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីពេលកន្លងទៅនេះជាបទចាត់ដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចមកហើយក្រៅពីសកម្មជនទាំង6នាក់លោក Alexandro Gonzalez Davidson ដែលជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ត្រូវរងបទចាត់ប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងដែរក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA លោកធនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងម្នាក់ជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទដោយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ទាំងនោះអយុត្តិធម៌សម្រាប់រុកលោក
ពួកយើងស្នើឲ្យមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់ផងតម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់មកកាន់ពួកយើងដើម្បីសងជាស្អប់ស្អំក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យសាធារណជនថាតុលាការពិតជាមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមចំណុះអ្នកណាឬក៏ដើរតួនាទីក្នុងការជិះសង្កត់ទេតុលាការគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ជាតិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនរូបនេះប្រាប់ VOA ថាលោកនិងមេធាវីរបស់លោកនឹងដាក់ពាក្យទៅតុលាការដើម្បីស្នើសុំពន្យាពេលសវនាការដោយសារសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសហើយមេធាវីក៏ជាប់ភារកិច្ចផងដែរសកម្មជនម្នាក់ទៀតកញ្ញាភួនកៅរស្មីលើកឡើងថាសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលរងការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលពានរង្វាន់រៃឡៃលីហូតឆ្នាំ2023កញ្ញាបញ្ជាក់ថាសកម្មជនបរិស្ថានមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌អ្វីឡើយហើយរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់
បើសួរថាយុត្តិធម៌អត់គឺពួកយើងមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ទេតាំងពីថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាសកម្មជនបរិស្ថានរហូតដល់យើងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់យើងចេញមកវិញអោបជាប់ជាមួយនឹងបទចោទធំៗដូចជារួមគំនិតក្បត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលអាចជាប់គុករហូតដល់10ឆ្នាំផងនោះវាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរបស់យើង
លោកយឹមលៀងហ៊ីសមាជិកមួយរូបទៀតនៃក្រុមយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចាត់ប្រកាសសកម្មជនបរិស្ថានមិនមានអ្វីចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយ
បើសិនជាការណាតឡាការនៅតែចោតប្រកាន់នៅតែចង់សើរឿងសំណុំរឿងឡើងសាវនាការចោតប្រកាន់ចលនាមេដាធម្មជាតិនេះខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានទីផលប្រយោជន៍ជាចំណេញស្អីទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទេផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានតែធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតឡាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងកាន់តែអាប់អោនកិត្តិយសទៅទៀត
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជារដ្ឋលេខាធិការលោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាការអះអាងនឹងទៀមទារបស់សកម្មជនទាំងនោះมันមានមូលដ្ឋានហើយលោកថាវាជាលេសដើម្បីបិទបាំងកំហុស
ចឹងទេដើម្បីការពារខ្លួនគឺថាត្រូវផាញផោះតាងមូលដ្ឋានណាសក្តិកម្មអីបានរឹងមាំមកដើម្បីធ្វើការដោះបន្ទុកក្នុងដំណើរនីតិវិធីរបស់តុលាការតតាំងទៅនឹងបទចោទ
ការពីកន្លងទៅតុលាការបានបដិសេធចំណើសុំចេញទៅទទួលពានរង្វាន់រៃឡៃលីហូត2023នៅចុងខែវិច្ឆិកានេះរបស់លោកធនរដ្ឋាកញ្ញាឡងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីដែលជាសកម្មជនរបស់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិដែលសារពួកគេនៅជាប់ក្តីក្តាំងនៅតុលាការសកម្មជនមួយចំនួនរួមមានលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាឡងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញអំពីក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់បឹងតាមុខពួកគេត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថាននិងធម៌ពលស្អាតបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម៌ពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមដំបូលផ្ទះនីមួយៗតែប្រព័ន្ធធម្មពលនេះក៏នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែរអង្គការនោះបានបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលអាចនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិតាមសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសដោយជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិផងដែរលោកសឹមចាំសំណាងរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការជំនាញដែលធ្វើការលើបរិស្ថាននិងធម្មពលស្អាតជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមដំបូលផ្ទះនីមួយៗដែលវាអាចជួយជំរុញដល់កំណើនវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរួមចំណែកដល់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធទេសចរកម្ពុជានៅអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិ WWF ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរីកចម្រើនលឿនក្នុងពិភពលោកហើយនាពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍សម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលនៅកម្ពុជាដែលមានការជឿជាក់ថាបញ្ញត្តិថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃវិស័យទេសចរនិងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនិងការអភិវឌ្ឍបៃតងនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាប្រព័ន្ធធម្មពលព្រះអាទិត្យលើដំបូលមិនថាខ្នាតតូចឬមធ្យមនោះទេគឺអាចរួមចំណែកដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃជាងមុននិងអាចផ្ដល់ធម្មពលបំពេញតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងរដូវក្តៅការផលិតធម្មពលពីវារីអគ្គិសនីនារដូវក្តៅនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះការទាញយកអគ្គិសនីពីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺមានសក្តានុពលខ្ពស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ផលិតធម្មពលអតិបរមានៅពេលថ្ងៃជាពេលដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអ្នកជំនាញមកពីស្ថាប័នទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលអាចនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់តំបន់ទេសចរធម្មជាតិតាមសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពស្របពេលដែលរួមចំណែកដល់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិផងដែរ កញ្ញាចិនសូនីតាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការ Energy Lab កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរតំបន់ទេសចរហើយស្របពេលដែលមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានឆ្ងាយឆ្ងាយ
អញ្ចឹងបើសិនជានៅតំបន់ហ្នឹងដែលគាត់មានភ្លើងហ្នឹងគាត់អាចមានសូឡាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគាត់មានជាសម្ភារៈអីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអត់គត់គង់ក៏ដូចជាមានភ្លើងអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់ទៅលេងអញ្ចឹង
កញ្ញាបន្តថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយនៅការចំណាយជាច្រើនទៅលើអគ្គិសនីក៏ដូចជាពង្រឹងទៅលើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិជារួមផងដែរ
តាមពិតទៅប្រព័ន្ធរដ្ឋជំនួយនឹងប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងនឹងវាមានផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធ Solar Farm ដែលថាចេញពីគ្រប់គងចេញពីរដ្ឋមកប៉ុន្តែវាដើរដោយ Solar អានឹងវាមានតម្លៃថោកដែលជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញឬក៏ថាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីបានអញ្ចឹងណា
បើតាមកញ្ញាចិនសូនីតាបន្ទះ Solar មានតម្លៃថ្លៃនៅពេលប្រើប្រាស់ដំបូងប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានផលចំណេញជាច្រើនចំពោះការប្រើប្រាស់លើថាមពលវារីអគ្គិសនីក្រោយពីបានប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាកញ្ញាបន្តថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះថាមពលសូឡាមានត្រឹមតែ 6% ប៉ុណ្ណោះនៃទំហំថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់របស់កម្ពុជាសម្រាប់បរិស្ថានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្ដល់នូវប្រភពថាមពលស្អាតដល់ប្រជាជនដែលរួមចំណែករក្សាគុណភាពខ្យល់និងជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈកម្ពុជាឈរលើលំដាប់ថ្នាក់ជាប្រទេសងាយរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយក្នុងពិភពលោកដូចជាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ CTF និង WWF ទោះជាការអភិវឌ្ឍថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្នាតធំទាក់ទាញការវិនិយោគច្រើនយ៉ាងណាក៏កម្ពុជានៅមិនទាន់ទាញប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអស់លទ្ធភាពនៅឡើយទេ VOA បានតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងថាមពលលោកហេងខុនលៀងប៉ុន្តែលោកថាឲ្យចាំការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខយ៉ាងណាមិញក្រសួងរាយនឹងថាមពលបានប៉ាន់ប្រមាណថាលទ្ធភាពក្នុងការទាញយកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានប្រមាណ3000មេហ្គាវ៉ាត់ឬស្មើនឹង 70% នៃការគ្រប់គ្រងថាមពលក្នុងស្រុកសរុបនាឆ្នាំ2040បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាទើបតែទាញយកថាមពលអគ្គិសនីជាង400មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះពីថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគួរបញ្ជាក់ថាថាមពលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនមកពីការដុតខ្ទមថ្មវារីអគ្គិសនីប្រេងឥន្ធនៈថាមពលជីវម៉ាសនិងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរីកាប្រិយជនានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera បានផ្អាកការធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសរបស់លោកនិងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកនៃវិធានការរដ្ឋបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃការទម្លាក់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងស្រុក 44% នាពេលថ្មីៗនេះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកឡាមិចម៉ាស៊ីណានៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប្លែនថៃប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍របស់លោកទៅកាន់ប្រជាជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី15ខែវិច្ឆិកាលោក Chuck Vera បានបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រេងឥន្ធនៈពាក់កណ្ដាលដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរធនាគារបំរុងម៉ាឡាវីបានប្រកាសចុងក្រោយបង្អស់អំពីការទម្លាក់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកដើម្បីតម្រឹមវាជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅលើទីផ្សារងងឹតចំណាត់ការនេះធ្វើឲ្យទំនិញស្ទើរតែទាំងអស់នៅទីផ្សាររួមទាំងប្រេងឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីឡើងថ្លៃជាង 40% ភ្លាមៗលោកប្រធានាធិបតី Lazaro Chavera បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I know that this decision has caused a lot of pain and I know that all of us now have to make big adjustments in spending.So that we can prioritize
ខ្ញុំដឹងថាការសម្រេចចិត្តនេះបានបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ច្រើនហើយខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះត្រូវតែធ្វើការកែសម្រួលការចំណាយធំធំដើម្បីយើងអាចកំណត់អតិភិបចំណាយណាដែលមានផលិតភាពបំផុតហើយបន្តបែបនេះរហូតដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទទួលបានផលិតភាពនិងប្រាក់ចំណេញឡើងវិញ
លោកប្រធានាធិបតីចាវេរ៉ាបានថ្លែងទៀតថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីដំបូងគេដែលធ្វើការកែតម្រូវទាំងនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
In making those painful adjustments I myself have to lead by example This is why effective immediate
ក្នុងកំណែទម្រង់ដ៏ឈឺចាប់ទាំងនោះខ្ញុំខ្លួនឯងត្រូវតែដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូនេះជាហេតុផលដែលចំណាត់ការនេះមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗរាល់ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិរបស់ខ្ញុំនៅចន្លោះពេលនេះដល់ចុងឆ្នាំសារពើពន្ធដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៅកាន់សន្និសីទ COP28 នៅចុងខែនេះត្រូវបានលុបចោល
លោកចាវេរ៉ាក៏បានថ្លែងផងដែរថាលោកកំពុងផ្អាករាល់ការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយសាធារណៈសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតរួមទាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍រដ្ឋផងដែររហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងទៀតថា
In fact all cabinet members currently abroad on public funded
តាមពិតទៅសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្រៅប្រទេសក្នុងការធ្វើដំណើរដែលផ្ដល់មូលនិធិសាធារណៈត្រូវតែត្រឡប់មកប្រទេសម៉ាឡាវីវិញដោយមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាម
ៗលោក Victor Chipofia ដែលជាអ្នកវិភាគបានប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកថាលោកប្រធានាធិបតី Chavira អាចនឹងប្រកាសវិធានការដែលនឹងជួយបង្កើតឲ្យមានការបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសជៀសជាងវិធានការដែលបរាជ័យក្នុងអតីតកាលលោក Victor Chipofia បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
How do you generate forex? The country needs to
តើអ្នកនឹងបង្កើតការបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសយ៉ាងដូចម្ដេចប្រទេសនេះត្រូវបង្កើតឧស្សាហកម្មដែលអាចនាំចេញទំនិញដើម្បីអាចមានរូបិយប័ណ្ណបរទេសប្រធានាធិបតីមិនបានប្រកាសវិធានការណាមួយបែបនេះនោះទេ
អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោក George Fury បានថ្លែងថាសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតី Chavira មិនបានបង្ហាញពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋម៉ាលីវីជាង 80% នៅតំបន់ជនបទកំពុងប្រឈមមុខនោះទេលោកបានថ្លែងថា
The impact of this devaluation has really affected everyone across the board.
ឥទ្ធិពលនៃការទម្លាក់តម្លៃបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសមិនថាប្រធានាធិបតីឬប្រជាជនម៉ាឡាវីធម្មតានៅតាមជនបទនោះទេហើយគេមិនបានពិចារណាដល់អ្នកទទួលផលពីការឧបត្ថម្ភធនផ្នែកកសិកម្មនោះទេតើមានអ្វីកើតឡើងជាមួយអ្នកទាំងនោះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ព័ន្ធអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម៉ាឡាវីថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបសិនបើអនុវត្តបានល្អវិធានការដែលលោកប្រធានាធិបតីចាវេរ៉ាបានដាក់ចេញទំនងជានឹងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃការទម្លាក់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ករណីឆ្លងជំងឺរបេងនៅក្នុងសកលលោកបន្តកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារមានការអាក់ខានខាងសេវាសុខាភិបាលបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលបានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេងនេះបយងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Henry Ridgewell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលបាទទោះជាជំងឺរបេងអាចព្យាបាលបានក៏ដោយក៏ជំងឺនេះនៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមជំងឺឆ្លងដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 1.34 លានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះជាចំនួនថយចុះពីឆ្នាំ2021ប្រមាណ 19% ប៉ុន្តែចំនួនករណីឆ្លងកើនឡើងបន្តិចដល់ប្រមាណ 10.6 លានប្រមាណ 40% នៃអ្នកដែលមានជំងឺរបេងមិនត្រូវបានវិនិច្ឆ័យនឹងមិនបានទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេវាសុខាភិបាលនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺរបេងថយចុះលោកស្រីវិជ្ជាមនិត Lucika Ditio នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Stop TB Partnership បានថ្លែងថា
Unfortunately the incidence through TB is growing
ជាអកុសលជំងឺរបេងកំពុងកើនឡើងយើងធ្លាប់ឃើញវាធ្លាក់ចុះ 2% ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារជំងឺ COVIDឥឡូវនេះជំងឺនេះកើនឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុនក្នុងឆ្នាំ2021និង2022ដែលកើនជិត 4%
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រមាណថាការអាក់ខានពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងកើនជិតកន្លះលានពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022របាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភ ដោយសារតែការមិនរីកចម្រើនទៅមុខនៅតំបន់ខ្លះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឌីធីយ៉ូបានថ្លែងថា
វាជាប្រតិ difficult situation on people with
វាលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលស៊ាំនឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺរបេងក៏ដូចជាអ្នកដែលកើតរបេងពីក្មេងសម្រាប់អ្នកដែលស៊ាំនឹងថ្នាំរបេងមានតែប្រមាណ200,000អ្នកទេដែលត្រូវបានពិនិត្យឃើញហើយកំពុងទទួលការព្យាបាលដោយអង្គការ WHO លើកឡើងអញ្ចឹងមានអ្នកដែលស៊ាំនឹងថ្នាំរបេងតែ2អ្នកក្នុងចំណោម5អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានការព្យាបាល
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេងត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកឆ្លងជំងឺនេះមាន 7.5 លានករណីនៅលើសកលលោកកាលពីឆ្នាំមុនតែជាចំនួនខ្ពស់មិនធ្លាប់មានលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឌីធីយ៉ូបានថ្លែងថា
This shows that the country
នេះបង្ហាញថាប្រទេសនានាស្វាស្វែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះដែលករណីឆ្លងកើនឡើងលើសកាលពីមុនមានកូវីដទៅទៀត
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរបេងរបស់ក្រុមហ៊ុន GlaxoSmithKline កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងចុងក្រោយហើយវ៉ាក់សាំងរាប់សិបទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកល្បងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឌីធីយ៉ូបានថ្លែងថា
We need a vaccine. So that will be the game changer.
យើងត្រូវការវ៉ាក់សាំងដែលនោះនឹងជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយនេះមានន័យថាយើងអាចនឹងមានវ៉ាក់សាំងមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យឬយើងអាចមានវ៉ាក់សាំងច្រើនដែលជួយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក
ចំនួនអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងបានថយចុះ 19% ប៉ុន្តែនៅតែច្រើនជាងគោលដៅរបស់អង្គការ WHO ដែលចង់កាត់បន្ថយអត្រានៃការស្លាប់ឲ្យបានរហូតដល់ទៅ 75% នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ថវិកាក៏ខ្វះខាតអង្គការ WHO ត្រូវការ $130,000,000ដើម្បីធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យព្យាបាលនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរបេងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅឯកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលនានាប្រាជ្ញាចំណាយ$220,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើជំងឺរបេងត្រឹមឆ្នាំ2027ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា BOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាមានសុទ្ធតែនិយមទៅលើកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងបង្កើនចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់សំណងសមរម្យគណៈក្រុមហ៊ុនចិនត្រៀមសាងសង់ស្ពានថ្មីឆ្លងទន្លេបាសាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាការទូតវប្បធម៌បានបំផុសយុវជនកម្ពុជាឲ្យស្វែងយល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតវប្បធម៌និងការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDRI នៅក្នុងកិច្ចសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតបានរៀបចំសន្និសីទស្ដីពីចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2030និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទនោះចំណល់មួយចំនួនបានលេចឡើងជុំវិញសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងការសម្រេចកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននៅឆ្នាំ2050លោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គិតចាប់តាំងពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានសមាជិកភាពភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យក្មេងកម្មវិធីនយោបាយថ្មីថ្មីជាច្រើនត្រូវបានកំណត់ឡើងនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រែក្លាយខ្លួនជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាមានចំណូលខ្ពស់ឆ្នាំ2050នៅក្នុងកម្មវិធីស្តីពីចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2030និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតការកំណត់មាគ៌ាសម្រាប់វិបុលភាពប្រកបដោយភាពធន់និរន្តរភាពនិងបរិយាបន្នមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបបានព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងការតាំងសំណួរផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធការសម្រេចបានកម្មវិធីនយោបាយសំខាន់ៗចំនួន6ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឡើងដើម្បីពង្រីកសេវាថែទាំសុខភាពសាធារណៈផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងកម្មវិធីជំនួយសង្គមផ្សេងទៀតដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះឬប្រឈមមុខនឹងជីវភាពខ្វះខាតហួសពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកផាន់ផូឡាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកថវិការួចរាល់ដើម្បីបម្រើដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនានា ដែលបានដាក់ចេញនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1
ចំនួនពួកគេថាការជួយដើម្បីកម្មវិធី6ដែលបានដាក់ចេញឆ្នាំបានខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ថាកម្មវិធី6នេះគឺយើងបានរៀបចំផែនការសកម្មភាពនេះបោះហើយហើយស្ដាយបានគោលថាអត្រាបាក់ក្រោយអត់ហើយតែសំខាន់គឺកម្មវិធី6នេះមានផែនការអាឡូកេតជូនអត់ហើយ
តាក់ទិនការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរដ្ឋវិបាលបានរៀបចំឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជួយដល់យុវជនដែលមានស្ថានភាពជីវភាពលំបាកខ្លាំងហើយត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សាលោកបន្ថែមថា
គាត់ជាការគិតគូរបញ្ញាសិទ្ធិពលយុវជនដែលគាត់និយាយថាឲ្យគាត់បោះបង់ចោលការសិក្សាគាត់ត្រូវការធ្វើដោយសារសិក្សាគាត់ខ្វះខាតជំនាញចឹងឥឡូវយើងឲ្យគាត់មករៀនបាទបើសិនអត់មានប្រកបខំគ្រប់បងបងកានសាដើម្បីទៅសិក្សាបានមើលតែដល់ពេលដែលគាត់មានគាត់មានលុយយ៉ាងទាំងអាចកាត់ទូបានតែមើលអ្នកបើអូនយុវជនយុវជនយុវតីតែក្នុងប្រសាទក្រហើយក៏ប្រសាទក្របីមករៀនចូលក្នុងជំនាញសិវ័នគឺគាត់លំបានប្រតិបត្តិថែមទៀតទៅសិក្សាហើយកម្មវិធីនេះគឺបាច់ថាមកទៅបានដាក់
នៅពេលចូលរួមជាអធិបតីនៃកម្មវិធីស្តីពីចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2030និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានបណ្ដុំបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDRI ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្មវិធីគោលនយោបាយអធិភាពក្នុងនោះគឺកម្មវិធីចំនួន5ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តរួចហើយបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្មវិធីគោលនយោបាយទាំងនោះរួមមានយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023-2028ការពង្រឹងវិសាលភាពមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលដល់គ្រួសារងាយរងហានិភ័យការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រការពង្រីកវិសាលភាពរបបសន្តិសុខសង្គមកម្មវិធីរ៉ែប្រទានសម្ដៅលើកស្ទួយផលិតផលកសិកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិផលនិងការដាក់ពង្រីកមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសលោកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានដាក់ចេញកម្មវិធីកែតម្រង់មួយចំនួនទៀតដើម្បីជំរុញពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានិងឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់វិស័យឯកជនជុំវិញបន្ទុកធ្វើធុរកិច្ចព្រមទាំងការសម្រាលបន្ទុករបស់ប្រជាជនទូទៅដោយការលុបបំបាត់និងកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាលមិនចាំបាច់នានាលោកបន្ថែមថា
ជាមួយនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីវិធានការគម្រឹងនិងវិធានការកែតម្រង់មិនជួយទេទីដែលត្រូវបានដាក់ចេញកន្លងមកនឹងវិធានការបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចក្របពីកម្ពុជានឹងអាចនឹងរំពឹងថានឹងសម្រេចបានកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រា5%នៅឆ្នាំ2020នឹងបន្តលើកកាន់តែលឿននៅឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងអត្រាកម្ដៅ6%ប្រកាសថាចក្រណាវិស័យកម្ដៅនេះក៏អាចប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួនក្នុងពេលដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលមានភាពមិនប្រកបជាខ្ពស់ទៅឡើយក្នុងន័យនេះកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់យកចំហស្មារតីនៃការកែតម្រូវជាប្រចាំនិងបរិយាកាសជាតិដោយព្យាយាមកសាងឲ្យបាននូវភាពធន់និងជំរុញពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ច
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរំពឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់នានាប្រកបដោយស្មារតីស្ថាបនានៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីចក្រភពវិស័យកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការទទួលខុសត្រូវជោគវាសនារបស់កម្ពុជាលោកក៏ឲ្យដឹងអំពីក្តីសង្ឃឹមថាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDRI នៅពេលខាងមុខនឹងក្លាយជាការតម្រង់ទិសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនានាក៏ដូចជាវិធានការគោលនយោបាយដើម្បីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលកំពុងកើតមាននិងនាពេលបន្តបន្ទាប់រួមទាំងបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលកម្ពុជារំពឹងថានឹងឆ្លងផុតពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឆ្នាំ2027ខាងមុខនិងការពង្រឹងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានពិបត្តិកម្មជាងពេលមុននិងការកសាងភាពធន់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់កម្ពុជា នៅត្រង់បញ្ហាសម្រាប់ឲ្យបានគោលដៅឆ្នាំ2030របស់កម្ពុជាមានការចោទសួរពីមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិរូបអំពីលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចសម្រេចបានគោលដៅនៅរយៈពេល7ឆ្នាំទៀតនោះគ្រាមានការដាក់ចេញគោលនយោបាយថ្មីៗដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីជនបទរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកផាន់ប៉ូឡាថ្លែងថាធនាគារពិភពលោកបាននឹងកំពុងរៀបចំកំណត់កម្រិតចំណូលជា2ប្រភេទគឺ1ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់តែថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2023នេះចំណូលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះឥឡូវអាចមានកម្រិតប្រហែល4400ដុល្លារអាមេរិកក្រោយការគណនាលើការទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេស
ពលតាមសំខាន់ដែរបាន4400អ្នកណាដែលពេញណាដែលមានតែចំណូលបានប៉ុណ្ណាគឺនិយាយគាត់ប្រជាហើយមានយោខាងខាងជាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់2030លេខពលិយគឺដូរវាមានការកំណត់ process ព្រោះជា register មិនជា fix គឺមិនជា fix ទេបាទហើយមានការកំណត់ process ហ្នឹងគឺប៉ុន្តែថាពលិយក្នុងរង្វង់ហ្នឹង
ទោះយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាលោកឡាក់សាវីប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចបានឋានៈជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030អាចជួបការរំខានខ្លះៗដោយសារតែវិបត្តិផ្សេងៗដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្រៅប្រទេសនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងស្រុកមួយចំនួន
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏មិនទាន់ដូចថា recover នៅស្ពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចមានការប្រឈមខ្លាំងគាត់ថាបើការដើរឆ្ពោះទៅមុខវាមិនរលូនដោយការរំពឹងទុកទេវាហើយពលរដ្ឋនៅក្នុងអន្តរការនេះមានការប្រឈមខ្លាំងបាទគាត់ថាទៅរួចមិនទៅរួចខ្ញុំគិតថាយើងអាចចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំគិតថាវាមានការ challenge ខ្លាំង
ចំណែកប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅយល់ថាអ្វីៗគឺនៅលឿនពេកដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃលើលទ្ធភាពនៃការសម្រេចបាននៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះ
បាទយើងនិយាយពីការចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសេដ្ឋកម្មកោសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបើសិនខ្ញុំមើលគោលនយោបាយគឺល្អមែនតើដែលយើងចាត់ទុកដាក់ទៅលើកម្មកោសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយើងមើលគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកម្មកោសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ2023-2028គឺថាមានខ្លឹមសារត្រូវត្រង់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជំរុញឲ្យចូលបញ្ជីដើម្បីទទួលបានផ្លាយជាអ្នកក្នុងប្រព័ន្ធហើយរដ្ឋមានគោលនយោបាយក្នុងការរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចលំនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនជាមើលគោលនយោបាយណា
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែការអនុវត្តទៅមុខយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវហ្នឹងគោលនយោបាយហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំនឹងអនុវត្តនៅពេលអនុវត្តបានពាក់កណ្ដាលទីឬបានកម្រិតណាអាហ្នឹងបានយើងនិយាយលំឡាយថាតើអនុវត្តវាប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានោះអាហ្នឹងយើងនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាទៀត
កម្មវិធីចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2030និងឆ្នាំបន្តទៀតកើតឡើងនៅក្រោយការចេញរបាយការណ៍ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 5.4% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលជាកម្រិតទាបជាងបន្តិចពី 5.5% ដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅដើម្បីជំរុញកំណើនបន្តទៀតនោះធនាគារនេះបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការកែតម្រង់មួយចំនួនដូចជាការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងការប្រកួតប្រជែងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបណ្ដាញតភ្ជាប់ផ្លូវការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្មជាដើមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ជំហរបើកជំហរទទួលយកការវិនិយោគដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនានាហើយប្រទេសនេះក៏ត្រូវបន្តពង្រឹងវិស័យអប់រំចាប់តាំងពីការអប់រំនៅមុនវ័យកុមារភាពដល់កម្រិតវិទ្យាល័យដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ចាក់អង្រែក្រោមនិងព្រែកប្រាបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេវ៉ាសាក់ខណៈអាជ្ញាធរមិនទាន់ផ្ដល់ដំណឹងជាក់លាក់អ្វីនៅឡើយ ថាតើផ្ទះនឹងដីរបស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ឬយ៉ាងណាកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាលំិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Siang Hai Construction Group បានដាក់គ្រឿងចក្រត្រៀមសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រែក្រោមប្រែកប្រែក្រោមអនុទានសម្បត្តិរបស់ប្រទេសចិនដែលមានតម្លៃប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកបើទោះមានការដាក់គ្រឿងចក្ររួចទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះនៅតំបន់ទាំងពីរនោះប្រាប់ VOA ថាពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារអាជ្ញាធរមិនទាន់ផ្ដល់ដំណឹងជាក់លាក់អ្វីនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ពលរដ្ឋទាំងនោះស្នើឲ្យរដ្ឋផ្ដល់តម្លៃសមរម្យតាមតម្លៃទីផ្សារអ្នកស្រីប៉ែនសាវ៉នអាយុ64ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាឡុង2សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាអ្នកស្រីទើបតែទទួលបានដំណឹងក្រៅផ្លូវការកាលពីចុងខែតុលាថាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ថ្មីមួយនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាអញ្ញាធមមិនទាន់ជូនដំណឹងផ្លូវការណាមួយនៅឡើយថាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណានោះប្រសិនផ្ទះរបស់អ្នកស្រីពិតជារងផលប៉ះពាល់អ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យទៅតាមតម្លៃទីផ្សារដើម្បីអាចឲ្យអ្នកស្រីយកលុយទាំងនោះទៅទិញដីនិងសាងសង់ផ្ទះបានសមរម្យនិងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបន្ថែមទៀតកំពុងអង្គុយយកអង្រឹងបំពេក្មេងតូចនិងមើលក្មេងប្រមាណជិត10នាក់ដែលអ្នកជិតខាងយកមកឲ្យជួយមើលថែអ្នកស្រីប៉ែនសាវ៉នប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថា
ពេលថ្ងៃប្លង់ចេញមកគេឲ្យយើងទៅកន្លែងតលាក់នឹងនេះវត្តយើងហ្នឹងគេបិទអាចឈ្មោះយើងធ្លាក់ប្លង់មកនោះដល់ពេលប្លង់ជំនឿពួកអ៊ំខាងនេះវាមានសញ្ញាសូន្យចាដល់ហើយយើងសួរថាណែអ៊ំចង់មកដឹងដូចដៃចឹងណាដល់ហើយណែគេប្រាប់ខាងហ្នឹងចំដែលថឹកបដុំហ្នឹងចំផ្លូវបើជួរហ្នឹងចឹងណាអត់បាច់ដឹងដូចដៃទេចាំដល់ពេលហើយក៏ចោះថាចុះមកវាស់ម្ដងទៀត
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីប៉ែនសាវីអាយុ60ឆ្នាំត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីប៉ែនសាវ៉នដែលមានផ្ទះជាប់គ្នានៅក្នុងភូមិតាឡុង2សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមនោះក៏បញ្ជាក់ដូចអ្នកស្រីសាវ៉នអំពីការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីពិតជាប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមួយនេះអ្នកស្រីក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យដែលស្មើតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដើម្បីងាយស្រួលដោះដូរទៅរស់នៅកន្លែងថ្មី
ចង់ឲ្យធ្វើតាមទីផ្សារទៅហើយបានសមរម្យយើងទៅធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងទៅណាទីដីទីអីអញ្ចឹងទៅហើយដីនឹងប្រមាណឥឡូវមិនលូកមិនចោះទេដីអស់នឹងអី
មិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេពលរដ្ឋដែលរស់ចិត្តវត្តប្រែកប្រាក៏មិនទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ថ្មីនេះនៅឡើយដោយពួកគេគ្រាន់តែដឹងថាទីតាំងណាខ្លះដែលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់បើតាមពលរដ្ឋទាំងនោះគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រែប្រែកប្រានឹងតភ្ជាប់ពីផ្សារទំនើប Aeon 3ក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យភ្ជាប់ទៅកាន់បូរីពេញហ៊ុតបឹងស្នោក្នុងសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិប្រែកប្រាសង្កាត់ប្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពើលោកអឺសុខាអាយុ36ឆ្នាំមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយទេអំពីផលប៉ះពាល់ដោយត្រឹមតែទទួលបានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការថាផ្ទះថ្មរបស់លោកអាចនឹងត្រូវប៉ះចំផ្លូវនៃគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេនេះប្រសិនបើផ្ទះរបស់លោកប៉ះពាល់មែនពលរដ្ឋរូបនោះស្នើឲ្យមានការផ្ដល់សំណងសមរម្យតាមតម្លៃទីផ្សារ
យើងមើលដែរតាមទីផ្សារដែរឲ្យវាបានសមរម្យយើងមិននៅក្នុងពេញយ៉ាងវិញណាកុំឲ្យយើងទៅក្រោមក្រោមទៀតណាព្រោះខ្ញុំតែចង់ទៅនៅក្រោមទៀតទេមកនេះគេបងគេប្អូនគេម៉ែគាត់ចេះចេញចូលចេញចូលមួយកូនចៅយ៉ាងណា
បើតាមលោកអឺសុខាទាំងតម្លៃផ្ទះនិងតម្លៃដីដែលលោកកំពុងកាន់កាប់បច្ចុប្បន្នមានតម្លៃមិនក្រោម100,000ដុល្លារអាមេរិកនោះទេពលរដ្ឋរូបនោះក៏បានឲ្យដឹងថាលោកត្រូវរងបន្ទុកបង់សងធានាគារជារៀងរាល់ខែដោយសារលោកបានខ្ចីលុយយកមកសាងសង់ផ្ទះថ្មដើម្បីអាចរស់នៅសមរម្យជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការសងសំណងទាបជាងតម្លៃទីផ្សារនោះវានឹងប៉ះពាល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រែក្រោមប្រែកប្រាប្រហែលចាប់ដើមការដ្ឋានសាងសង់ដោយបុកគ្រឹះនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
ឥឡូវយើងមាន8ខ្សែរាប់តាំងពីប្រែកភ្នៅដល់ទៅដល់ស្ពានប្រែកសំអមឥឡូវក្រុងថែម3ខ្សែទៀតខ្សែធំគឺស្ពានអរិយខ្សាត់ទៅផ្សាររាត្រីយើងនៅផ្សារចាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េដែលកំពុងយើងគិតដល់ក្រុងស្ពានប្រែកប្រាដែលចោះចារួចហើយគ្រោងប្រហែលជាអាចបុកគ្រឹះក្រុងឆ្នាំនេះហើយនឹងស្ពាន មេគង្គក្រោមចាក់ងៃលើមួយទៀតអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបើស្ពានទាំងអស់នេះភ្ជាប់បន្ថែមទៀតវានឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅទិសខាងកើតបន្ថែមទៅលើផ្លូវជាតិ 6A តែសំខាន់នៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នេះនឹងបន្តថែមទៀតហើយថែមទាំងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបើវត្តថែមទៀត
លោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាមិនទាន់មានការកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់នៃការបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាននោះនៅឡើយទេចំពោះផលប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងចុះពិនិត្យវាស់វែងវិដំឡៃនីពេលខាងមុខហើយពេលនេះក្រសួងមិនទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់នៅនឹងគ្រួសារដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់នោះទេលោកបន្ថែមថាការដោះស្រាយគឺអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងគោលការណ៍ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលមានការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកញ្ញាកម្ពុជាចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់នេះក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកការចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការកសាងស្ពាននេះឡើងក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើការសាងសង់ស្ពាននេះប៉ះពាល់លំនៅឋានឬដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្រិតតិចតួចក្តីរដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សាពីផលប៉ះពាល់តាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយផ្តល់ដំណោះស្រាយនិងសំណងដែលអាចទទួលយកបានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់
ចឹងមានន័យថា1ម៉ែត្រការ៉េប្រមាណនៅម្ដុំដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងអានឹងយើងគិតតម្លៃតាមទីតារបស់នៅតំបន់នោះទៅហើយបើសិនជាត្រូវឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅអីក៏ទីលំនៅថ្មីហ្នឹងក៏ត្រូវតែជាតំបន់មួយដែលប្រហាក់ប្រហែលឬក៏បន្តជាតំបន់ដែលគាត់រស់នៅចាស់ហ្នឹងឯង
លោកគាត់សំគាល់ថាប្រសិនបើការដោះស្រាយដោយមានតម្លាភាពនិងសងសំណងដោយករណីអាគីប៊ូឌីងសដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនវិនិយោគនៅពេលនោះពលរដ្ឋនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចាក់ចេញដោយមិនមានការតវ៉ារីកាពីរិទ្ធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្ររព្ធវេទិកាមួយហៅថាការទូតវប្បធម៌នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីសិស្សនិស្សិតប្រមាណ100នាក់មកពីគ្រប់រាជធានីខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវេទិកាការទូតវប្បធម៌នេះធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគំនិតព័ត៌មានសិល្បៈភាសានិងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នានៃវប្បធម៌នៅក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនិងប្រជាជនក៏ដូចជាជំរុញការយល់ដឹងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាសាដាវីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិស្សានុសិស្សប្រមាណ100នាក់មកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជុំគ្នាក្នុងវេទិកាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ការទូតក្នុងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈនិងដឹកនាំដោយយុវជនកម្ពុជាចំនួនក្រោយវេទិកាការទូតវប្បធម៌ដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចែករំលែកគំនិតព័ត៌មានសិល្បៈភាសានិងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៃវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិនានាក៏ដូចជាជំរុញការយល់ដឹងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាផងដែរការទូតវប្បធម៌ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំណាចឬឥទ្ធិពលត្រជាក់ដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រជាជាតិនិងប្រជាជនក្នុងសកលលោកហើយការទូតវប្បធម៌នេះទៀតសោតគឺមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើទស្សនវិជ្ជាសំខាន់នៃកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រទេសមួយប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាការបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាសំខាន់ៗនៃការដឹកនាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសូហ្វារីណានាយិការងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអ្នកស្រីលើកឡើងថាការបង្កើតវេទិកាការទូតវប្បធម៌នេះឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនជំនាញទំនាក់ទំនងនិងការយល់ដឹងពីរបៀបនៃការចរចាលើបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងនោះមានការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជាមុន
ចឹងហើយផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានគឺតកតុងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចរចាវិធីសាស្ត្រក្នុងការចែកអំលែកព័ត៌មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានស្អីមួយដើម្បីជាភាពខ្លាំងរបស់យើងដើម្បីយើងទៅចរចាឬក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងភាគីណាមួយទៀតទៅបីជា non state ក៏ដោយមានន័យថាជាស្ថាប័នជាសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយឬក៏ជាស្ថាប័នជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិក៏ដោយ
អ្នកស្រីហូលថនណាប្រធានការិយាល័យបណ្ដុះបណ្ដាលនៃក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងវេទិកាការទូតវប្បធម៌ពន្យល់ថាការទូតវប្បធម៌គឺជាវិជ្ជាជីវៈជំនាញឬជាសកម្មភាពមួយដែលប្រទេសមួយយកវប្បធម៌ខ្លួនទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងទាញយកផលប្រយោជន៍នៃការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអ្នកស្រីបន្តថាសារៈប្រយោជន៍របស់វប្បធម៌ការទូតមានដូចជាការបង្កើនទំនុកចិត្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរប្រយោជន៍រវាងគ្នានឹងគ្នាការវិនិយោគទេសចរនិងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដើម
សារៈសំខាន់គឺយើងតេទៀងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកចាទាំងប្រជាជនយើងនិងប្រជាជនគេបំផុសឲ្យវិញរបស់ផងគេហើយក៏វាមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែរ
បើតាមអ្នកស្រីសូហ្វារីណាវេទិកាការទូតវប្បធម៌នេះក៏ផ្ដោតលើការគិតបែបស៊ីជម្រៅការឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯងនិងសកម្មភាពជជែកពិភាក្សាជាច្រើននៅពេលបញ្ចប់វេទិកានេះអ្នកចូលរួមរំពឹងនឹងបញ្ចូលចំណេះដឹងការយល់ដឹងនិងការណែនាំដែលទទួលបាននៅក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងការប្រកបអាជីពនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ពួកគេនិស្សិតឱសថការីឆ្នាំទី4កញ្ញាលីវសុម៉ាលីនិយាយថាកញ្ញាទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមវេទិកាអប់រំមួយនេះកញ្ញាបន្ថែមថាខ្លួនទទួលបានការអប់រំផ្នែកប្រាស្រ័យទាក់ទងខាងវប្បធម៌និងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការចែករំលែកអំពីវប្បធម៌ទៅកាន់បរទេស
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរអត់សូវមានចំណេះដឹងច្រើនទៅទៅលំលេចតើតើនឹងទំនាក់ទំនងការបរទេសឬក៏ការទូតបែបហ្នឹងឯងតែដល់ពេលស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទី1គឺខ្ញុំជានិស្សិតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមច្រើនហើយទី2ខ្ញុំបានយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនងដូចគាត់បានពិភាក្សាមុនហ្នឹងលោកចនក៏បានលើកពីតើតើនៅសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនឬក៏អីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តខ្លាំងរៀនសិក្សាបន្ថែមទៅលើអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
ចំណែកលោកសេវប្រាក់អាយុ26ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចចារាយនិងជានិស្សិតប្រវត្តិវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមក្នុងវេទិកាការទូតវប្បធម៌នេះបានជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់លោកនិងពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំផងដែរលោកបន្តថាការសិក្សាពីការទូតវប្បធម៌បានបង្ហាញឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបចេះមានទំនាក់ទំនងនិងឆ្វេងយល់ពីគ្នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅក៏ដូចជាអាចផ្សព្វផ្សាយនូវវប្បធម៌របស់ប្រទេសមួយផងដែរ
តកតនឹងការទូតវប្បធម៌នេះបានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមិនប្រកាន់ហើយក៏ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើចេះស្ដាយដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវប្បធម៌ការទូតនឹងបានធ្វើឲ្យយើងសប្បាយនៅវប្បធម៌ជាច្រើនដែលជារបស់ខ្មែរដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តម្ហូបអាហារវប្បធម៌ប្រពៃណីតកតនការសម្ពាសជាដើម
កញ្ញាសិនសុកលីអាយុ24ឆ្នាំមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិវិទ្យាប្រវីអូអេថាការដែលកញ្ញាចូលរួមកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាការចោះជួបផ្ទាល់ពីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមផងដែរកញ្ញាបន្តថាការសិក្សាពីការទូតវប្បធម៌ក្នុងកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងពីវប្បធម៌នៃការទូតរបស់ប្រទេសនានា
តាក់ទងជាមួយនឹងការទូតវប្បធម៌ពេលខ្ញុំចូលរួមហើយខ្ញុំអាចដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌អរិយធម៌ពីការទូតវប្បធម៌ខាងក្រៅមកខាងក្នុងផងដែរ
ការទូតវប្បធម៌នេះសំដៅលើទំនាក់ទំនងនៃវប្បធម៌ដែលផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍និងជារឿយៗដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលដៅក្នុងការទទួលបានឥទ្ធិពលនិងការកំណត់ពីឥរិយាបថរបស់ប្រទេសដទៃក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីវប្បធម៌បទដ្ឋាននិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ John Kayokari សាស្ត្រាចារ្យនៃគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Zoom នៅក្នុងវេទិកាមួយនេះជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាកាមេរ៉ាភាសាថា
What makes cultural diplomacy work is a few things and I've alluded to them already. Number 1 is
តាមការវិតម្លៃរបស់ខ្ញុំវប្បធម៌ការទូតអាចដំណើរការទៅបានដោយមានកត្តាចំនួន3គឺទី1ត្រូវពំនាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍មិនថានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្តីឬការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាក្តីជាវប្បធម៌ការទូតទាំងអស់ទី2គឺការជំរុញឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញនិងត្រាប់តាមវប្បធម៌និងទី3គឺបង្កើនការយល់ដឹងទាក់ទងជាមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដៃគូប្រទេស
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាវប្បធម៌ការទូតធ្វើឡើងគឺដើម្បីកំណត់បាននូវចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដែលចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់ខ្លួនឲ្យជាសាធារណជនបានស្គាល់និងបានដឹងផងដែររាជការភិរិទ្ធិរីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
កម្មវិធី ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.